Vi ste uz SBS na srpskom. SBS radio podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Više od godinu dana pandemija COVID-19 unosi finansijsku nestabilnost u živote Australijanaca. Kao rezultat toga, ljudi sve više analiziraju svoje finansijsko stanje, uključujući stanje u svojim penzionim fondovima. Među onima koji žele da povećaju svoje lično učešće u penzione fondove, više od polovine, 53%, su osobe između 25 i 45 godina starosti. Slijedi ih sa nešto ispod četvrtine, odnosno 20%, ljudi između 45 i 54 godine starosti i ljudi pred penziju između 55 i 65 godina. U trenutnoj finansijski nestabilnoj situaciji usred pandemije, ljudi više nisu u stanju da sa sigurnošću isplaniraju svoje penzionerske dane, te su mnogi od njih pozdravili odluku vlade da poveća prag zakonski utvrđenog procenta izdvajanja poslodavaca u penzione fondove zaposlenih, kaže Kelly Power, izvršna direktorka penzionog fonda Colonial First State za MediaCast.
The majority of Australian workers are positive about the additional money that's going into superannuation and really believe that the impact that that will have on their savings over time will be significant.
Većina australijskih radnika pozitivno gleda na to da se dodatni novac uplaćuje u njihove fondove i stvarno veruju da će to imati veliki uticaj na njihovu penzionu štednju tokom vremena, kaže ona. Prema istraživanju koje je izvršio penzioni fond Colonial First State, 2/3, 66% radnika u Australiji ima pozitivno mišljenje o odluci da se poveća zakonski minimum ulaganja poslodavaca u penzione fondove. Više od četvrtine njih, 27%, veruje da će finansijska dobit za njih biti prilično velika. Australijanci, inače, prema rezultatima tog istraživanja, postaju sve svesniji značaja svojih penzionih fondova i njihove uloge u štednji za penzionerske dane i pokazuju sve veći nivo angažovanosti u tom smislu. Kelly Power, izvršna direktorka penzionog fonda Colonial First State, kaže da smo svedoci da COVID-19 još uvijek kreira probleme za australijske radnike.
We see that a year on, COVID-19 still continues to create financial uncertainty for many Australians. Almost 3 million Australians had to take superannuation money.
Skoro 3 miliona Australijanaca je moralo da izvuče novac iz svojih penzionih fondova prošle godine kako bi im to pomoglo da prežive i da plate račune tokom pandemije. Ono što vidimo sad je da Australijanci pažljivije razmatraju svoje financije i štednju. Vrlo je pozitivno da vidimo da Australijanci napokon počinju da shvataju da je novac u penzionim fondovima njihov i da počinju da planiraju budućnost, kaže ona. Mladi Australijanci su posebno zainteresovani da izvuku što veću financijsku korist od ovih promjena vezanih za ulaganje u penzione fondove, uključujući i one koji žele da reorganizuju penzionu štednju, pošto su povukli određenu sumu novca iza svojih fondova na početku prošle godine, u kojoj je proglašena pandemija, kaže Kelly Power.
We see that typically people take an interest in their super as they get closer to retirement age, but what's really good to see is
u normalnim uslovima ljudi koji su zainteresovani za penzione fondove su ljudi koji su godinama pred penziju. Ono što je lepo videti sad je to da sve više mlađih Australijanaca postaje zainteresovano da reorganizuju svoje fondove ili da ulože dodatni novac u njih. 30% Australijanaca sa kojima smo mi razgovarali rekli su nam da planiraju da ulože dodatno u svoje penzione fondove i mnogi od njih su između 25 i 45 godina. Posljedice nezaposlenosti i izgubljene štednje u penzionim fondovima odražavaće se na ljude još godinama, pošto se jedan od svaka 4 radnika, odnosno 25% australijskih radnika se našlo u situaciji da moraju da odustanu od svojih planova o penzionisanju i da razmišljaju o tome da će morati da produže svoj radni vek. Colonial First State penzioni fond ohrabruje Australijance da ulažu dodatno u fondove, pošto to, kako kažu, najbolji način da sebi osiguraju
ugodne penzionerske dane, a treba početi što ranije i od malih ka većim ciljevima, povećavati lično ulaganje polako, što će, kako kažu, napraviti veliku razliku kada je u pitanju planiranje penzije.
Many Australian workers have automatically benefited from their employer putting more money into super with the higher SG contributions from 1 July this year. So that's happened without any action required from their end.
Mnogi Australijanci će automatski imati koristi od dodatnog ulaganja u penzione fondove usled promjene zakonskog praga minimalnog ulaganja na 10% od 1. jula. To će biti beneficija koja će uslediti bez ikakve dodatne akcije vlasnika fondova. To će pomoći ogromnoj većini Australijanaca da planiraju bolju budućnost. Na milione Australijanaca će imati koristi od toga. Na primjer, 35-godišnji radnik koji zarađuje 89.000 dolara godišnje dobit će dodatnih 67.000 do 67. godine starosti u svoj penzioni fond. To stvarno utiče na bolju financijsku budućnost i bolje penzione dane za milione australijskih radnika, rekla je Kelly Power, izvršna direktorka penzionog fonda Colonial First State za Mediacast. Svaka kompanija u Australiji je obavezna da izdvaja zakonom određen procenat od zarade u penzione fondove svojih radnika, koji tim fondovima imaju pristup kad se penzionišu. Minimalni procenat naziva se Superannuation Guarantee. Taj minimum je od 1. jula ove godine sa 9,5 povećan na 10% i do 2025. trebalo bi da dostigne 12%. Slušajte SBS na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.